مېھرىبان ۋە كۆيۈمچان دېگەن ئاللاھنىڭ سۈپەتلىرى بولۇپ، بۇ سۆزلەرنى ئەدەبىي ماقالىلەردە ئىشلەتسە ھۆكۈم قانداق بولىدۇ دەپ سوئال سورۇلۇپتۇ. مۇشۇ سوئالغا بىر جاۋاب بېرىۋەتكەن بولسىڭىز.
بولىدۇ ئىنشائاللاھ. ئاللاھ تائالانىڭكى باشقا كىشىلەر ئىشلەتسە بولمايدىغان، باشقا كىشىلەر ئىنىڭ بىلەن سۈپەتلەنسە بولمايدىغان ئىسىم ھەم سۈپەتلىرى بار. مەسىلەن، خالىق ياراتقۇچى دېسەك، باشقا ئىنسانلار بۇ ئىسىمنى قويسا بولمايدۇ، ھەم بۇنىڭ بىلەن سۈپەتلەنسە بولمايدۇ. مەسىلەن، راھمان دەيمىز، ھەم بۇنىڭ بىلەن سۈپەتلەنسە بولمايدۇ، ھەم بۇ ئىسىمنى ھەم قويسا بولمايدۇ. شۇنىڭغا ئوخشاش مۇنداق ئىسىملارنى، ئاللانىڭ مۇنداق ئىسىملىرىنى بىر كىشىنى سۈپەتلىمەكچى بولۇپ قالسا ئەدەبىي ماقالە دەپتۇ. ئەلبەتتە بەزى ئەدەبىي ماقالىدە شۇ بىر كىشىنى سۈپەتلەپ، بۇ بەك كۆيۈمچان كىشى ئىتى، بەك مېھرىبان كىشى ئىتى دەپ بۇنى سۈپەتلەش توغرا كېلىدۇ. بەدى ئەلبەتتە بۇ كىشى ئىنسان سۈپەتلەيدىغان نەرسە، ئەلبەتتە بۇ جانلىق نەرسە بولمىسا، دېمەك كۆيۈنۈشنى بىلىدىغان ۋە شۇنداقلا ئىنىغا مېھرىبان بولۇشنى بىلىدىغان جانلىق ئەقىللىق كىشىلەرگە ئىشلىتىلمىسە بۇ ماقالىدە بۇ نەرسە ئىشلىتىلمەيدۇ. ئەلبەتتە بۇ سوئالنىڭ شۇنداق چىقىپ تۇرغان نەرسە بۇ ئەينى ئەدەبىي ماقالىدا بىر كىشىنى سۈپەتلىمەكچى ياكى ئۇنى ئالاھىدە بايان قىلماقچى بولۇپ قالسا شۇ مەزگىلدە ئىشلىتىش دۇرۇسمۇ دېگەن بىر سوئال ئىكەن بۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئاللاھ تائالانىڭ شۇ يۇقىرىدا ئېيتقاندەك راھمان، خالىق دېگەندەك ئىسىملارنى، ياراتقۇچى دېگەندەك ئىسىملارنى سۈپەتلىرى بولۇپ قالسا شۇنداق سۈپەتلەرنى ئىشلىتىش دۇرۇس ئەمەس. مۇشۇ سوئال سورالغاندىكىدەك مېھرىبان، كۆيۈمچان دېگەندەك مۇنداق سۈپەتلەرنى ھەم ئىشلىتىش ھەم دۇرۇس. ئەرراۇپ مەسىلەن، ئەررەھىم بۇ ھەم ئەسلى بۇ رەھىم ۋە رەئۇپنىڭ مەناسى بۇ. كۆيۈمچان ۋە مېھرىبان دېگەن گەپ ئەسلى رەئۇپ رەھىمنىڭ مەناسى. رەئۇپ رەھىم ئاللاھ سۇبھانەھۇ ۋە تائالانىڭ ئىسىملىرى قاتارىدىن بۇ. شۇڭا بۇ ئىسىملارنى باشقا شۇنداق ئىنسانلار ھەم شۇنداق قوللىنىپ قالسا ياكى باشقا ئىنسانلارنى سۈپەتلەپ قالساق، پالانى كىشى بەك كۆيۈمچان دېيە، پالانى كىشى بەك مېھرىبان كىشى دېيە دەپ قوللىنىپ قالساق بۇ شەرىئەتتە دۇرۇس. چۈنكى ما ئىسىم ئاللاھقىلام خاس بولغان ئىسىملار قاتارىدا ئەمەس، ياكى ئاللاھقىلام خاس بولغان سۈپەتلەر قاتارىدا ئەمەس. شۇڭا ئاللاھ تائالانىڭ غەيرىمە سۈپەتلىنىپ قالسا، ئاللاھنىڭ غەيرىمە بۇنىڭ بىلەن ئاتىلىپ قالسا شەرىئەت دۇرۇس. چۈنكى بۇنىڭ دەلىلى قۇرئان كەرىمدە سۈرە تەۋبىنىڭكى ئەڭ ئاخىرقى ئايەتنىڭ ئەۋۋەل قائىدىدە ئاللاھ تائالانىڭ ئەلچىسى بولغان پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد سەللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم سۈپەتلەپ ئېيتىدۇكى، ھارىسۇن ئەلەيكۇم بىل مۇؤمىنىنە رەئۇفۇر رەھىم. مانا مۇشۇ ئايەتتە ئۇ مۇھەممەد سەللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇؤمىنلار شۇنداق ئامراق ھەم كۆيۈمچان رەھىم دەل دەپ، مانا مۇشۇ رەئۇف رەھىم دېگەن بۇ سوئالدىكىدە كۆيۈمچان ۋە رەھىم دەل مېھرىبان دېگەپ شۇنداق سۈپەتلىگەن. ئاللاھ تائالا بۇنى پەيغەمبەرسەمغا ئىسپاتلىغان. دېمەك پەيغەمبەرسەم ئىنسانلار قاتارىدىن بولغاندىن كېيىن پەيغەمبەرسەمنى سۈپەتلەش ۋە پەيغەمبەر سەللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ شۇنداق ئاتاش دۇرۇس بولغان يەردە، ئانداق بولسا باشقىلارنى شۇنداق ئاتاپ قالسا، پالانى كىشى بەك كۆيۈمچان كىشى ئىتى ۋە پالانى كىشى بەك رەھىملىك كىشى دەپ ئاتاپ قالسا دۇرۇس بولىدۇ. بۇ ئاللاھ خاس ئىسىملار ياكى سۈپەتلەر قاتارىدا ئەمەس دەپ ئىسلام ئۆلىمالىرى بۇنى دۇرۇس سانىغان. شۇنىڭ ئۈچۈن بىر ماقالىلەردە بىر كىشىنى سۈپەتلەپ كۆيۈمچان ياكى مېھرىبان دەپ شۇنداق ئىسىملار بىلەن ئاتاپ قالدۇق ياكى سۈپەتلەپ قالغان بولساق، شۇ كىشىنى سۈپەتلەرنى بايان قىلىپ تۇرۇپ مۇنداق كىشى ئىتى، رەھىمدىل ئىتى، كۆيۈمچان ئىتى دەپ سۈپەتلەپ قالغان بولساق، بۇ شەرىئەتتە دۇرۇس دەپ قالغان ئىسلام ئۆلىمالىرى شۇڭا بۇنداق سۈپەتلىنىپ قالسا دۇرۇس. بۇ سوئالغا بىلىدىغان جاۋاب مۇشۇ. والله اعلم.